Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzule guztioi hortzeguna da, maiatzaren 16a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa eginen dugu urrengo ordubetean, Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan lehenik UEMA egunaren egitaraua xeatuko dugu, hain zuzen ere, maiatzaren 18an larunbat honetan ospatuko da Udalerri Euskaldunen eguna Lesakan. Pasaden astean egin zuten ekitaldi honen prentzaurrekoa eta egitaraua osatu duten eragileekin egoteko aukera izan genuen, baita Martin Aramendi, UEMA lehendakariarekin ere. Bertzalde kulturan Eider Bidegainekin egonen gara, Arizkun Rokeko antolatzaileetako bat da bera, izan ere, larunbat honetan, jaialdiaren azken edizio ospatuko dute formatu desberdin batean, eta horren inguruko xehetasunak eman dizkie Bidegainek, berak ekine Zapiain eta Sarairi Arte lankidei. Eta azkenik, Eneko Fernandez, Lesakako Udaleko kultur zinegotziarekin izan gara, eta berak egin digu asteburu ontako eta urrengorako presduten agendaren errepasoa. Beraz, hori guztia kontuan edukita, eman dizaigun hasiera gaurko saioari. Leike eta Zleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, Ekine Zapiainekin. Elduden maiatzaren 18an, UEMA eguna ospatuko da Lesakan zubiak zeharka. Lemapean egun osoko egitaraua prestatu dute, udalerri euskaldun guztien eguna ospatzeko. Martin Aramendi UEMako lehendakaria. Berak nabarmendu zuenez, UEMA eguna Euskal Herri osoko udalerri euskaldunen eguna izatea nahi dute. Oroitarazi zuen, Euskal Herriko 165 udalerri direla euskaldunak, herrialdeko 70%, hain zuzen ere. Horietatik 107 dira, momentu honetan UEMako kide, baina maiatzaren 18an 111 izanen direla ere azpimarratu nahi izan zuen, azken astean Zegama, Lakuntza, Bakaiku eta Ituren gehitu baitira zerrendara.
Izena behar dion bezala udalerri euskaldunen eguna da, udalerri euskaldun guztiena, ez UEMako kide diren udalerrien bakarrik, badia ja urte mordoska, hori erabaki zela, egun hau izatea udalerri euskaldunen bilgune, iruditzen zaigulako udalerri euskalduna direla gure herriaren orube nagusia. Egunduko ekarpen egiten diotela bai euskararen normalizazioari eta bai Euskal Herriari oro har. Horregatik, dena konbidatzen ditugu, datu bat emate aldera gaur egun 165 udalerri dira, udalerri euskaldunak, hau da, 170-eko euskaldun tasa edo hortik gorakoa daukatenak, eta horietatik 110 dira, bueno, 7 oraingoz, baina atorren astean 110 izango gara UEMakide, eta orduan batei egiten diegu herri horietako agintari, herritar eta denei, besakara etor daitezen, gurekin batera eguna ospatzera. Eta zeatik ez, UEMako kide izateko pausua eman nahi badute, beso zabalik hartuko ditugu. Aurtengo leloa bera ere, bizkat elkarlanakin eta bat egiteakin lotuta doa, zubiak zeharka, zubia, eraikin berezia da, oinarri sendoa behar du, alde batekoak bestekoekin lotzeko balio du, auzolanean eraikitzen dira, harri guztia dira garrantzitsuak, eta Lesakan ere badakizu zerbait, zubiei buruz, eta oso irudi polita iruditu zaigu, zubia izatea Euskal udalerri euskaldunen eta euskalgintzaren irudi, ez da, kasu honetan. Irutzen zaigu, bai egun hau bera eta bai UEMA zubi direla, alde batetik hanka bat daukagulako euskalgintzan, eta beste hanka herri erakundetan edo erakunde publikoetan. Eta biak guztartuta ari gara lanean, bai auzolanean eta bai zubigintzan. Toixe, nire itzaldi laburrak bukatu aurretik, eskerrak eman nahi dizkiot, Lesakako herriari, udalari proposatu genionean egun hau antolatzeko aukera berehala erantzun zigun baietz, hasieratik erakutsi du erabateko inplikazioa, gaitasuna izan du herriko elkarteak eta herritarrak inplikatzeko, eta uste dut oso egitarau oparoa, askotarikoa eta polita prestatu dutela. Eta, hauentxe aurkeztuko dizuete, beraz, benetan eskerrik asko, eta ez daukatudarik, maiatzaren 18a egun polita eta gogoangarria izango dugula.
Lesakako udaletxeko ordezkariak ere bertan izan ziren, zehazkieneko Fernandez Kultura eta Euskara zinegotzia. Berak aipatu zuen, arro daudela, UEMA eguna euren herrian ospatuko delako, eta horren arira azpimarratu zuen, programa egiterako orduan kontuan hartu dutela herritarren parte hartzea. UEMA eguna horrela izatea nahi dutelako ekimen herrikoia eta parte hartzailea.
Lesaka udalerri euskalduna da, bertako biztanleek izaera eta nortasuna euskarak ezaugarritzen du, eta hori olaen neurrean arro gaude euskaldunak izatez, eta aizugarri konten gaude Martinetik eta UEMatik etorri zitzaigun proposamena jasotzea, izugarrizko poz hartu genuen, eta hortan ibili gara buru belarri, ez? Pixka bat egun antolatzen. Garbi genoukan ere bai, zintzena izan UEMa eta udalaren arteko gauza bat bakarri, baizik eta herritarrei eta herriko eragile ezberdinei ireki bat zitzaiela antolaketa eta dena prestatzeko. Eta Martinek aipatu bezala eskertu behar da Lesakako herritarrek eta eragile ezberdinek izan duten prestutasuna eta egin duten lana, ez? Azkenean kasi egitarau osoaren oinarri edo parte hartzaileak denak herritarrak die eta guk horreri ere balio handia ematen diogu. Eta bertzerik gabe, Martinek ere aipatu du, gonbidatu jendia, bai Lesakarrak, bai Bortzitarrak, eta bai Euskal Herritar oro, maiatzaren 18an desakada etortzera, egun kompletoa, egun berezia izango da, egitarau oso batekin, animatu eta ea jendea animatzen etortzen den gure herri.
Programa betea prestatu dute, hain zuzen ere, maiatzaren 18rako eta erran bezala, ba, Aitor Irazoki Borbor Bortziretako Euskaltzalen mugimenduko kideak xeatu zuen.
Egitarau anitza sortu da, egun guziko baduena, pixko eta horrentzako, helduentzako, hausnarketarako, besta girorako, orduan pixko bat denetik handuena, eta herritarren parte hartzea handiarekin egin dena, ez? Orduan, 10 laurden gutxitan hasiko da eguna, dianarekin, soinulariak eta txistulariak ateriko lide arriondoatik, gero arriondoan bertan, 10 uemaren batzar nagusia ospatuko da, eta egonen da baitare Euskara taldeen topaketa. Euskaren olatu berria sortzeko gakoak izen burupean, gero beko plazan aurrentzako herrikirolak prestatu dire, eta gero egurditik anantzinera ja pixko bat plazan bueltan bilduko gara. 12 ekitaldia izanen da, ordu batak eta laurdentan Lesakako Musika Eskolako ikasleekin fanfarrea, 12 berriz ere bazkaria hemen plazan, txartelak eta ja, bueno, ohiko lekuetan salgai daude oraindikan, Bidena Bar taldeak girotuko du bazkaria, eta gero ba, bazkalonduan 6 aldera ba, bertso triki botegoa izanen da, Maian Etxoperena eta Josu Sanjurkorekin herrian barna. 8 Larraindartza herrikoia izanen da, Lesakako gaiteroekin, eta gero ja ba, iuntze aldera ba, trigidantzekin erromeria, eta besta ja borobiltzeko pila dituenak ba, besta pixko bat egiteko, ba, DJ besta ez, Fifi eta Fefarekin. Eta hori xe pixko bat Euskara ardatz hartut egun guziko egitaragoa, aurrentzat, helduentzat, eta hori xe ilusioz prestatua, eta nahi duena, gonbidatua, bertara.
Azkenik, bideo eta kantu bat ere prestatu dute UEMA eguna iragartzeko eta urtengo edizioko ereserkia izateko, Solasa Izan izenburupean Itziartei Etxeherriko abeslariak sortu du kantua Ekinez Zapiainen laguntzarekin, baita Arranoban taldearekin batera ere. Bideoa berriz Mikel Leizak ekoitzi du. Herriko eragilek elkarlanean egin dute hau ere eta Telletxeak berak azaldu zuen nola sortu duten kantua eta zer bilatu duten honekin.
Bueno, ikusten zuen bezala, bai bioklipa, bai kanta, gelditu da modua hitz herrikoi batin egin den kanta bat da. Arranoban ere horrela sortu zenez, Arrano ingurun bai elkartin bai ostatun ibiltzen ginen langile bezero jendin artin sortu genuen Arranoban eta pixkot herritik eta herrira bideratutako talde bat izan da, ez? Holko ekitalditan parte hartu duna eta hau izan da, nik uste dut lehenengo kanta egin duguna modu formalin eta horrelako ekitaldi baterko, eta egiaran konten gaude maitzakin, bai kantakin, bai bideoakin, bideoa Mikel Leizakin du, herriko gazte batek, eta kantan prozesua pixko telkarlaren nintako kanta bat izan da, ez? Idea ekarri zuen partaide batek, bertze batek moldatu zuen pixko, eta gero Ekin eta biek letra jartzerakun, pues aldatu genuen pixko doinoa, eta orduan pixko eskutik eskura joan da, eta denan artin sortutako zerbait. Letrak, badu erranaia handia guretzat, nahi genuen irudikatu pixkot euskara komunikatzeko tresna batetik haratago zer den guretzat, eta horregatik du izena Solasa Izan, guretzat izate oso bat delako ere bai, ez bakarrik tresna bat ibiltzen duguna egunerokotasunin komunikatzeko, ez horregatik erlazionatzen da uniz do konparatzen da harreman batekin, gorputzakin, naturakin, izate oso batekin. Eta hori da nahi genuna erran pixko letra honekin. Eta bertzerik gabe hori pixko tradizionala eta folklorikoa galditu zaigu kantoa uste dut, nion. Dantzarikin eta bideokin ere haunitz irauzi du. Ez ikusten da hor, herritar haunitzak hartu dute parte, denak beria portatuz eta dantzakin eta pixko herri nortasun hori ikusten da.
Maiatzaren 18an beraz, UEMA eguna ospatuko da Lesakan eta ikusi duzuen bezala, ba, egitarau betearekin euskaldun guztiak gomidatu nahi izan dituzte herrira, ospakizunetan parte hartzera.
Solasa bada izatea ta jendea euskara, urrari hitza ematea.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Harremanak, ekimenak, ibilbideak hasi eta bukatu egiten dira batzutan, batzutan natural eta bertzetan ba ala beharrez.
Gaurkoan agur esatera doan ekimen bat izango dugu gurean, zenbat momentu, zenbat oroitzapen eta zenbat opari eman dizkigun Arizkun Rockek. Eider Bidegain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi, eta zuek?
Ongi, hementxe. Ez zebra bidea zurekin gurutzatzeko prest tira Eider. Geroz eta hurbilago dugu larun bata, maiatzaren 18a, berez iaz zineten Arizkun Rock Festivalaren azken edizioa egitekoek, baina istripu baten ondorioz, ba, bertan bera gelditu zen azkenerako, eta agurtzeko txanda ba, larun bat honetan, helduko da beraz ezta?
Hori da, bai, oizen. Larun bat honetan.
Eider, zuek bertan aipatu duzue, txikiagoa eta etxekoagoa izanen dela, ba, pixkat joan den urterako irudikatua zenuten agur horren aldean, zergatik erabaki duzue formatu txikiago eta etxekoago batean egitea?
Lehenik eta, bueno, ez genekien aurten ospatu edo ez. Eta mila buelta eman tagero, pues, erabaki dugu larumatu honetan ospatzea eta gehien bat txikia eta horrela, zen ez dugu ekarriko esenatokia hundi hori eta horrela, osea, nahi genuen zerbait, arratsaldean izatea, pues, zikroa izteko zerbait hola, pues berezia edo, baino gehiegi buru hautsi gabe. Eta horregatik.
Bai, tira, formatu aipatu dugu, kontatuko diguzu pixkat ba, egitarauan zer izango dugun?
Bai, arratsaldean 7:30 hasiko da Olat Salvador, bera bakarka, gero 8:30 aldera Olaia Intziarte, eta torriko da Erik eta Anderrekin, eta gero 10:30 aldera Xabi Solano eta Zigor Dezeta izango dira. Hori bukatzean, ba, ezakigu gero egunen musika edo bestela horra bukatuko da.
Ederki, izen haundiak, Olat Salvador, Olai Entziarte, Xabi Solano ere bai, ezakitei derzeren arabera hautatu dituzue ba, musikari hauek, ezakit irizpiderik edo izan duzuen, ba, joan den egiteko zen edizio hortan zeuden izen batzuk diren, ezberdinak diren, zeren arabera hautatu dituzue?
Bai, pues, gehien bat, galetu genien ganden urtean torri bartziren egin, eta Olaiak bai posible du, eta ibilbedik ezin zuenez, ba, erabaki genuen beste norbaiti galdetzea. Eta ateratzen Olatzen izena, eta galdetu eta presegoen, eta horrela. Gainera, eskakitaneko urtean, berak jotzen zuenez eskakitanekin, ezin izan zen etorri, eta pena erekin edo, bueno, nahi zuen etorri, eta orduan aurten, pues, aukera ona. Eta gero, pues, guenukan pentsatuta horrela guztia, biak bakarrik, baina deitu ziguten ez nintzakoek nahi zutela etorri.
Ahi ba.
Bai, eta orduan, gado, berriz pentsatzera eta hola, eta no, ekipo, eta dena izan barren oso txikia, azkenan bakarri Xabi Solano eta Dezeta.
Ederki.
Eta horrela.
Zepoza, ez, horrelako dei bat jasotzea, ez da?
Bai. Ez genuen espero.
Ze sorpresa. Tira, Eider, beste elkarrezketa batean irakurri dizuegu, ba, gogo zaudetela ez, ziklo hau izteko. 2014an abiatu zenuten Arizkun Rock sortzeko ekinbidea, eta 2015an egin zenuten festivala lehen da bizikoz. 2023a salbu, utxe egin gabe antolatu duzu urtero, baita pandemian ere, ziklo honen itxera nondik dator, Eider, zer dela, eta naturala, ala, ala beharrezkoa izan da?
A ber, naturala, bai, zeren bakari gaude bi antolakuntzan, eta azken lan karga hundia, eta urtean zehar ere, pues, dirua lortzeko eta egiten dugu lan desente. Eta orduan, pues bin artean ja nekatuta eta ez dago segidarik ere. Orduan, pues erabaki dugu pues ere bai modu natural batean ja pues bukaera matea honi. Nor daki hemendik 10 urtetara igual gaztetxo hauek berriz hasiko diren edo, baina momentuz aurten azkena.
Zuena Arizkunrokeko kasua izan da Ider, baina ez dakit kasualitate hutsa izanen den berriki Arantzan, bueno, Arizkunetik badakigu, ezain urruti iragarri dute Arantzarroken edizio ere ez dela aurten aintzinera ateriko. Aipatzen zituzten ba azken urtetako dinamika, borondate falta, zuk ere diozu ba bi kide bakarrik izan zaretela antolakuntzan azken urtetan, ez dakite Ider pixkat nola ikusten duzu egoera, ze zuek ere aipatu izanen duzuen gai bat izanen da, ez? Zerrari da gertatzen edo?
Bai, nik uste eta leku gehiagotan ere ateratzen dela gai hau. Gazten ba, ezagik ez dutela ez dugula edo gogo olako gauza kantolatzeko edo lana egiteko. Eta nik uste dela ja generalizatua pues, olako herrietan eta hola. Bai.
Zuentzat Eider pertsonalki gogorra izan da, edo izan zen erabaki hartzea, izan ere horrelakoetan ba, zaila izaten da eta tartean ba, mamu gari sartzen dira, ba, errua, gogoa, pena, lanen gaindosia nola bizi zen uten une hori, listo, gehiago ez dugu egingo erabakitzeko?
Pues, ezki zertu zen, hola, naturalki, eh? Eta ez dugu izan pena edo errua edo, ez gogoekin bukatzeko, ongi bukatzen dugu, eta eta hori, bai, baina izan zen, nola, segun batetik bestera, galdetu genuen ere, pues, igual guk jautziko genuela, eta pues, herriko gazteren batek edo haber segidua eman nahi zion, eta inorrezen ez animatu, pues, horra lauzte erabaki genuen, eta listo. Osa, gehiagin bulta eman gabe, ez uste dut.
Bat, erabaki ba, zail bat, baina naturalki hartu duzuena, Eider, ez dakit, unitzen burutan ez da kabituko. Aipatu duzu bikide gontzaretela antolakuntzen azken ediziotan, eta ikusita Arizkunrok batek zenbat jende mugitzen duen, eta ez dakit, festival ba, inguruan behintzat nahiko entzutetsua dela, eta oi hartzuna duena dela, ziur entzuleren batek pentsatu duela. Eta hau dena nola egiten zuten bi personek bakarrik? Ezagin, nolakoa izan da pixkat Arizkunrok bezalako festival bat antolatzeko prozesua? Ongi moldatu zarete bi bakarrik izan da?
A ber, bai, lan honitza egin da, hori bai. Osa batzutan ja, pues, ere bai saturatu da ez. Igual, asteburu batean bestalaz egin barrean, ba, mertxaneko postua jartzera zakitze herritako azokan edo, pues, hola, haunitz, demora haunitz dedikatzen honi, baina ere bai, aldi berean gustora, ze gogoz eta iten dugu, osea, nahi dugulako. Eta arduan, hoi, baina bai, batzutan, izaten dira momentu batzuk, jo, pues, jende gehiago eskertuko zela, adiez, egunean bertan montaketan eta bai laguntzen dakutela igual, gazteek edo, pues, eskatzen diego, esten atokia edo montatzen laguntzeko, baina bestela bai, biak. Eta batzutan hobe, biegotea erabakiak hartzeko momentuan.
Praktikoki bai, ez?
Bai, bai, zera, haunit izan eta, ba, sortzen dire, bueno, badaude ideia gehiago, eta, bai, ordan erabakiak hartzeko erreixago bitan ta.
Eider, ni galdetu nahi nizun, jaialdi bat bi pertsonen artean antolatzen duzunean, urtero, ez dakit zer ikasten den, ze horretatik, pentsatzen dut gauza asko ikasiko direla, momentu gorretatik pasako zinetelako, arrotasun sentimendu hori ere izango zenutelako, ba, erronka guzti horiek ba, gainditu dituzuelako, zer ikasi duzu bidean?
Jo, gehien bat, ikasi dutena da, ze garrantzitsua den, jende, bueno, adibidez, etortzen direnean taldeak eta hola, beraiekin harremana izatea, ez, gertuko, edo, eta behar duten edako horregotea, ze talde da honetze kreatik gute, igual, edo zein festivaleta joten direna, edo, bueno, Arizkunrok txikia da, baina, edo zein festivaletara joten direna, esatu ditela, behar da, hor duzu estena tokia, hemen hau, eta, listo, eta ez dira gehiago gazertzen horrantzatu da txailak. Gu, zeietzen gara goten aiekin, tala, eta gara sortzen dira ere bai, pues, harremanak. Esnebiltzakoekin, begira, deitu digutela, ni dutela etorri. Lehen jago naziren eta berriro. Eta harremanak, gero, baita ere, pues, ikasi dugu, pues, jo, bese, ez zenatoki batek zer behar duen, edo eski pila gauza.
Bai, zerrenda, hori guztiak zerrendatzen zaila izango da, baina nik uste dut gero ba inkontzenteki urteak pasala egingo duzuela zerrenda hori nahi gabe. Tira, elkarrezketa honetan ez gara nostalgien hiltzatuta geratuko, ezagutu ez duenarentzat eider, kontatuko diguzu pixka bat Arizkun Rockek zein izaera izan duen, ze okerrez banago eta kaso entzulea harrituko da, urtero doan izan da bertara sartzea, 2021 edizion izan ezik, hori ere izango da zuen izaera edo jaialdiaren izaera definitzen duen ezaugarri bat, ezta?
Bai, izaten den herriko beste eta normaldean, ekainan, herriko plazan ez eko iduritzen leku bat txarrera horrein du berdizko zenik. Orduan, eta ere bai, pentsatzen dugu, pues, jo, guk lan pixkat eginta eta albalima dugu behintzat, jendea etortzea eta denentzat izatea, ez? Azkenean, ekonomikoki ez, zaltasunik izateko edo, bueno. Eta hori bai, gustatzen zaiko, oza, ez dugu sarrera orde, kofratzen, eta hoxe.
Erranduzu momenturen batean, elkarrizketa honetan eider banaiko txikia dela Arizkun Rocka, baina tira, izen haundiak pasatu dira zuenetik, ba eskak egitean, ETS, Nebeltzaztea, Maiz, Gozategi, Zesatek, ezagit, zuk ere bizi izanen duzu ba, antolakuntzaren begietatik akaso, baina ezagit arteren bat izan duzun gozatzeko ere, zuk baduzu bere xiki oroitzapen onik edizioren batena edo buruta nola burura etortzen zaizuna eta oroitzapen horrekin oroituko duzun Arizkun Rocka?
A ber, egunean bertan bai izaten dela pixka bat kaosa. pues, ez dugulako disfrutatzen bat kontzertuetaz pues, ikusten egongo baginen bezala, eh? Baina gero bertzaldetik nik disfrutatu dut urtero, eta diez igual urte bat erratekotan eskabidean etorri zen urtea hori izan zela frontoian pandemian. Hor, disfrutatu nuen pila bat, ze, jo, ze, eramaten nion pila bat iabete kontzertuat ikusi gabe, eta ekarri alizatea ez, eta egitea la nola, pues igual hoy, urte hoy, ezakit, ezke urtero, zerbait berezia baina.
Bai. Arizkunen bertan, herrian, herritarren artean, harrera ona izan duen festivala izan da, ezta? Zein erantzun jaso duzu bertakoen partetik?
Bai, bueno, nira kitela bai. pues, beti, pues, ongi etorria izan da. Eta, pues, herrian nolako zerbait antolatzare, pues, arraz eskertuek. Pixket herria ere bizitasuna emateko. Eta orain ja bukatzen dela, pues pena.
Bai.
Bai.
Herria aipatu dugu eta herritarrek pena sentituko zutela, baina nik uste dut Euskal Herri guztiak sentituko duela pena hori, izan ere esan dezakego Euskal Herri osotik etorri izan dela jendea, ez da? Oda, nazio mailako edapena izan duela.
Bai. Urtero etorri izan da, hartzen genuen ere akampaleko egiteko toki bat, eta urtero etorri izan da, ez hauniz, baina bai, beste lekuetako jendea eta hola. Eta, pues, ezakit, igual jendea horrein dikaren zantzeratu azkena dela, baina talde batzuk da jarraitzen digute idazten, gozatuko ditzen guke joatea, zaitze, baina, claro, ja, ozak, bai.
Tira, ba, kontuak, kontu, ba, enteratu dadila Euskal Herria, eta kaso horrek ere batzuei zer pentsatu emanen dia, azken edizioa izanen dela, larun batean da despedida, ezakit eider, geroz eta hurbilago larun bata, ze gorputzaldirekin zaude, lan kontuak ere zer moduz, zerbait gelditzen da isteko, ala joan eta kaos horretan disfrutatzea bakarrik.
pues, momentuz, ez dugu jan deusola iteko, pues, egunan bertan pixkat dena antolatuta hori, eta listo. Bai, gogoz larun bateko, baina haber eguraldia ere, eta haber laguntzen egun.
Hori da.
Aurrera begira eider, amesten hasita edo, nola ikusten duzu egora? Uste duzu noizbait bueltatuko dela Arizkun Rock, ala betirako agurtuko da larun batean, lehen bota duzu ideiaren bat, norbaitek hartuko du inoiz erreleboa?
Hoi ezakit. Ezakit erraten.
Ez dugu bola magikorik.
Ez. Pues ojala, bai, etxe mendik urte batutera bueltatzea edo, baina nion hor daki.
Tira, pasabe ardena pasako da, akaso ba, agurtzeak ere ekarriko du, hemendik urte batzutara norbaitek ba, berriz ere asteko gogoa izatea, ezakit. Bitartean, larun batean zikloa ongi-ongi istea eta disfrutatzea tokatzen zaigu, batzuetan ba, buruari kasu egin behar zaio, eta lan ederra egin duzu urtetan, eta deskantsu bat ere merezi duzuen noski. Eider Bidegain, eskerrik asko guretzako tartetxo bat hartzeagatik, eta noski ba, kaos hortan gozatu larun bataz, mila esker.
Bai, mila esker honitzu, eh?
Con
zarrak berri, Antxeta irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Eta itzorduak aipatzen ari ginela, ba, aspaliko partez hemen dugu, gonbidatu berexi bat, hain zuzen ere, ba, pasaden hilabetetan gurekin astero edo bi astetik behin egon den Eneko Fernandez, Lesakako udaleko kultur zinegotzia. Kaixo, Eneko, zer moduz?
Eta, guerri on, zer moduz, ongi eta zu.
Ongi, barran dugu aspaldiko partez, ba, aste santua eta gauza bat eta bertzea tartean genuela, bazugulako tarterik hartu, elkarrekin egoteko, baino, bueno, ba, badakigu zuen herrian, agenda bete-betea duzuela, eta ez dugu, bueno, aukera hori galdu nahi, aipatzeko zer duzuen, eta, bueno, ba, egitarau bete hori aipatzeko.
Hori da, bai, hemen agenda gaintzina segitzen du, eta gauza pila daude, San Ferminak arte aste gururo betea goten da, eta orduan bai, hori da, komentatuko dizu, eta aste honetan, ze kontu eldurien gure agendan, eta aste guru hau ere, bete-bete heldu da.
Ederki, ba, nahi baldin baduzu, ba, hasi, aipatzen ze izanen dugu lehendabiziko Lesakan ba, ikusteko edo, bueno, ba, parte hartzeko?
Ba, bueno, asteburu hontako zita nagusiena, udalerri euskaldunen eguna da, bi urtean behin egiten dena, eta horten Lesakan egitea egokitu da, Nafarroan tokatzen zen, eta zorionez, Lesaka izan zen hautatua, proposan betu zikibuten ea ingo genuken, eta guretzako poza handia da, egun hori hemen bertan egin izatea. Hori hori izanik, egitalau zabala antolatu dugu, herritar taldeek, bueno, kulturera egile ezberdinek, Lesakako udalak eta UEMA, udalerri euskaldun eman komunitateak. Hone da, goizeko 10ak da horren gutxitan hasiko da eguna, dianaekin, alde batetik soinudariak eta batzetik txistudariak izango ditugu. Eta beraiek alaituko dute, dobeintzat herria ernatuko dute egunai dagokionez. Ondotik, hiru ekintza ezberdin izango ditugu goizean zehar, batetik alde ofiziala edo bermatuko duena edo landuko duena, eta izango da UEMaren batzar nagusia. Batzar nagusia hau hautetxientzako da, eta arri ondoan egingo da Txokobiko aretoan 10etan. 10:30etan berriz, ikastaro, bueno, itzaldi, tailer gisako bat antolatu da, herrietako euskara taldeen artekoa edo bentsat beraiei zabaldutakoa. Edo norri joan daiteke noski, baina beraiei zabaldutakoa. Eta erronka edo bueno, landuko dena behintzat da, ba, euskararen olatua nola berpiztu, nola indartu, eta kusirik zenbatera soia sotzen ditugun azken aldian, oldarraldi judiziala eta bar, ba, pixka bat horren aurrean, ze euskara taldeek ze posizio hartu beharko duketen, eta ze egin dezaketen hemendik aintzinera. Eta dena estenez dudana, ba, aurrentzako ere zerbait badago, eta Kulkiren eskutik herrikirol erakustaldiak izango die, herrikirolak probatzeko moduak, eta bar, hori herriko plazan izango dugu. Horren ondotik, bueno, ama biterriak arte, bueno, libre jendea, bueno, guetak gaibiko dugu herrian, baina ama biterritan ekitaldi nagusia izango da. Bertan, bueno, autoria ezberdinek hartuko dute hitza, Lesakako alkateak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, Nafarroko gobernuko ordezkariak, eta omenaldi bat ere egingo zaio, ba, Euskal Herrian euskarazi. Eta konkretuki, Euskal Herrian euskaraz sortu zuen taldeari. Talde horren, bueno, Euskal Herrian euskarazen lehendabiziko batzarra, Lesakan egin zen, oen dela 40 urte baino gehiago, eta pixka bat hori da omendu nahi dena. Bertan bilde sakar bat zaudelako, batetik Antxon Erkizia eta batzetik Kontxi Erro. Eta Kontxi Erro kartuko du, bueno, hitza, Euskal Herrian euskarazeko sortze talde horren izenean. hori ere plazan izango da, euriak laguntzen badu, eta euriak ez badu errespetatzen, ba frontoian egingo dugu ekitaldean. Behin hori bukatuta, bueno, aipatu ekitaldian bai desagako dantzariek hartuko dute da parte, bai bertsolariek, egunerako sortu den abestia zuzenean joko du da Rano Bandek, eta bueno, ekitaldi nahiko kompleto izango dugu. Bazkaldu artean, berriz, musika eskolako ikasleek sortu duten fanfarra egongo da, herritikan, karrika kadaitzen, eta bueno, bueltaka, eta bitarrietan bazkaria izango dugu, herriko frontoian, momentu honetan 200 pertsonaia izena emana dute, orduan, bueno, bazkari giro polita espero dugu, eta bien abartaldeak ere aldaituko du bazkari hori. Behin bazkaria bukatuta, arratsaldeko 6:00 bertso trekipotea izango dugu, herriko trikitilariekin eta Josu Sanjurjo eta Maian Etxoperenarekin. Behin hori bukatuta 8:00 plazan lagain dantza herrikoia izango da, Lesakako Gaiteruen eskutik. Eta ondoren, 9:00 horren gutxitan, dantzaldi erromeria trikidantz taldearekin. Eta ja, eguna bukatzeko, 11:00 aintzinera, Fifi eta Fefa DJ-ek edukiko ditugu. Eta hortik aintzina, bueno, bakoitzak ikusiko du zer egin, edo nola egin, edo nola iristen den.
Nora, azten jorna zatzen duen, ez?
Hor ikusten duzun bazkala barkatu, herriko eragile pila batek parte hartzen du, bai, trikitilariak, horreon, soinulari, gaitero, txistulari, dantzari, beso eskola, bueno, hainbat eta hainbatek, eta orduan, bueno, nahiko egitarau konpletu egin du, baina justuki herriko eragilekin eta herritik egindako proposamen bada.
Hori aipatu behar nizun justun, ba, ikusten dela ez, herriko eragile haunitzek, eta, bueno, aipatu dugu behin baino gehiagotan hemen ez, Lesakan, ba, kulturaldin bizi haundia dagoela, edo bertan kulturtaldeak ere ez, bizi haundia dutela eta gauza haunitz antolatzen dituztela, eta oraingo honetan ere, ez, ba, bueno, erantzun dute ez, eta denek parte hartuko dute, denek izanen dute, ba, beraien xokoa ez, UEMA egunaren barrenean, eta horrek ere egin du, bueno, ba, UEMA eguna, azaldu duzun bezala, ba, herrikoia, egitarau herrikoia edukitzea, eta bueno, ez, ba, justun hori izanen zen zuen helburua ere, ez, horrelako egitaragua osatzea.
Bai, bairekin, egunez, ez genuela, Lesakako udala eta UEMAen artean antolatu behar bakarrik. Orduan, horrek suposatzen zuen, bueno, herriko eragilekin kontaktatzea, lantalde bat sortzea egunaren antolaketarako, eta, bueno, deialdi zabalea genuen, eta eragile batzuk erantzun dute talde eragile horretan parte hartuz, eta bertze eragileek erantzun dute, egunen zer parte hartzen zerrendatu ditudan guzioiek parte hartuko dute egunean zehar, goizean egu atxaldean, guardian, bueno, denetan hartzen dugu Lesakako herritarrek parte, eragile kultura horiek parte, eta, bueno, postekoa da, holako mugimendua izatea, eta holako bolondatea izateko laguntzeko.
Ederki, ba, hori izanen da, asteburuan izanen dugun ekitaldi nagusia Lesakan, eta gainera, bueno, ba, ikusi dugun bezala, potentea, gitarau bete-betea, eta gauza honitz izanen dira egunean zehar, baino uste dut ez dela bakarra izanen, ez?
Ez, bai, ekitaldi gehiago, igandean badugu abesbatzen topaketa izango da, Arriondoan. Eta eraberian, arratsaldean, Arriondoan ere, Txokobiko aretoan, Bidasoa dokumentala emango da, eta Irungo Harrera sareko kideak hurbilduko dira, azalpenak ematena, eta horre aukera izango dugu, ba, gure hain gertu dagoen errealitate bat ezagutzeko, eta pelikula, dokumentalaz disfrutatzeko aukera.
Ederki, ba, hor ere igandean, ba, pixka telarun bateko ez, bestondo hori pasatzeko, hortxe izanen dituz kulturarloan, abesbatzen taupaketa eta Bidasoa dokumentala. Bidasoa dokumentala hau gainera, bueno, aipatuko dugu astean zehar ere izan dugula, Bortziretako Euskara Mankomunitateko teknikaria, Urko Ikardo, eta berak azaldu digula, bueno, ba, datorren asteburuan kulturren iztasunaren besta, ez, eginen dela beran, eta pixkat horren aintzindari ere dela, ez, ekitaldi hau, edo, bueno, girotzeko pixka bat.
Hori, pixka bat, girotzeko ere balio garria izango da, beran eman zuten, hori da hilabete batzuk, eta bain justuan ba, egunaren bezperan, erango genuke, Lesakan emango dugu, bueno, 25-ekoan iztasunaren beste horretara jende animatzeko, eta, bueno, pixka bat, dena ipatu bezala, gaia girotzen joateko.
Ederki, ba, gauza guzti hauek izanen ditugu, aste buruan lesakan, eta, bueno, deia eginen dugu, berriz ere, eta beti egiten dugu moduan, ez, jendeari, edo eskualdeko biztanlei, ba, hurbiltzeko lesakara, larun batean uema eguna izanen dutela, eta, bueno, ekitaldi desberdin pila bat izanen direla, eta igandean ere, ba, zer egina izanen dela lesakan, eta gauza interesgarria gainera, beraz, deia eginen diogu, ez, jendeari.
Ederki hori da, bai, aukera zabala dago, aste buru honetan, egun osoko ekitaldia, Euskalherri Euskaldunen egunekoa, eta gero ekitaldi puntua doiek, eta mendik animatzen ditugu, bai lesakarrak, bai bontzitarrak, bai bastan bidazoa tarrak, eta bai Euskaldun guztiak, ba, aste buruan gure ganatortzera eta beste hauetaz disfrutatzera.
Ederki, ba, zuek ere disfrutatu, eta mil esker berriz ere gurekin izategatik, eneko?
Mil esker zuri, Paola.
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, huxe izan da guztia gaurko, zola jentzi arte abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituzteet orain eta bihar izan naiz bueltan, oiko ordutegian, arratsaldeko ordubietan bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin eta iruetan berriz, ba, kiroletik saioarekin eta Jean-Pierre Arokaren lakidearekin batera ere. Beraz, bitartean ongi izan eta bihar arte.
Pam 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 p Pam 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 p